Jainkoaren egarriz.
Gogoratu gaitezen Jaungoikoaren aurrean gaudela. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Egarriz nago.
Evangelioko pasartea. Juanen elkartetik. Nik emango diodan uretik edango duena ordea, ez da sekula egarri izango. Zeren nik emango diodan ura, betiko bizia darion iturburu bihurtuko baitzaio barruan.
Gogoan izateko. Zalantzaz eta beldurrez beteriko gizartean bizi gara. Egia handirik ez dagoela dirudien munduan, eta egia ziurrak desagertu direnekoan. Beldurra bihurtzen da sarriro bizitzaren ardatz. Eta hor gabiltza guztiok erreferentzia puntu bila, norabidea aurkitzeko. Gure bilaketan, horrela, galdera gisa agertzen da Jainkoa. Hurbil gaitezke pixkanaka haren hitzera. Evangelioan Jesusek dio. Bila ezazue eta aurkituko duzue. Hitz horietan apur bat sinetsiz, az gaitezke bidea egiten. Fede txiki horrek, bizia sumatzen dugun hitzean eta bidea irekitzen digutenen fedean oinarriturik, egia ziur bihurtzen du Jainkoa arian-arian. Jainkoak Jesusen giza figura hartzen du, eta gure ondoan bide egiten hasten da. Gure beldurra konfiantza apal bihurtuz. Baina gutxi ulertzen dugu. Jainkoari tokia utziz goaz, evangeliotik asko ulertu gabe, korapilotsua iruditzen zaigun misterioaz harriduraz beterik. Konfiantza apal horrek bide ematen digu geure fede txikian soilik ez oinarritzeko. Bide ematen digu besteen fedean oinarritzeko. Ulertzen ez dudana, besteek ulertzen dute nire ordez, eta neure bideko sasia kentzen laguntzen didate. Jainkoa horrela, guregandik zer nahi duen agertuz doakigu. Gutako bakoitza bere bidetik ibiltzera deitzen gaitu Jainkoak, eta behin eta berriro itzultzen gara bide horretara geure bizitzan zehar. Asisko sarea.
Otoitza. 42. Salmoa. Nire anima Jainko biziaz egarri da. Pasauntza irrikaz errekara bezala, alaxeni zuregana ene Jainko. Jainkoaren egarri naiz, jainko biziaren egarri, noiz iritsiko ni jainkoaren aurpegia ikustera? Gau eta egun malkoak ditut janari, jendea une oro galdezka ari zaidala. Nonduk jainkoa? Oroitzeak nostalgiaz betetzen nau. Nola joaten nintzen templura jainkoaren etxera. Poz oiuz eta gora goraka, jai giroan erromezen artean. Zergatik zaude ene barrena hain goibel? Zergatik hain urduri? Itxaron jainkoarengan. Goretsiko dut bai berriz ere haren presentzia salbatzailea. Ene jainko triste dut bihotza, horregatik zakartzat gogora. Jordan aldetik, Hermon gainetik, Mitzar menditik, mendia apal horretatik. Zure ur jauzien burrunbandaren oihartzuna leizerik leize, zure uin eta olatu oldartsuak gaineko igaro zaizkit. Jaunak bere maitasuna bidaliko dit egunez, eta gauez inspiratzen nauen kantua, nire bizitzako jainkoari egindako otoitza izango da. Hauxe esango diot, ene aitz, zergatik sentitzen zaitut hain urruti? Zergatik behar dut goibel ibili etxaiak estuturik? Ezurrak ere mailatuak ditut etxaiek iseka egiten didate. Etengabe ari zaizkidala nonduk jainkoa? Zergatik zaude ene barrena hain goibel? Zergatik hain urduri? Itxaron jainkoarengan. Goretsiko dut bai berriz ere, haren presentzia salbatzailea.
Bizitzari begira. Jaunaren egarri bizi zara? Haren bila zabiltza? Uzten alduzu zure arima haren eskuetan? Itxaroten alduzu harengan.
Bizi bedi, Jesus, gure bihotzetan. Beti.